Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Human Rights Watch-un hesabatına görə azad sözə hücumlar Azərbaycanın seçkin legitimliyini şübhə altına alır. Azərbaycan korrupsiya indeksində irəliyib. İndoneziyada tsunami 200-ə yaxın adamın xəsarət almasına səbəb olur. Fransada tələbələr də tətilə qoşulur. Və Kanada əskərinin oğlu indi Amerikanlara qarşı vuruşmada ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan korrupsiya qavrama indeksinə görə 178 ölkə arasında 134-cüdür. Transparency International təşkilatının açıqladığı 2010-cu ilin indeksində Azərbaycan Ukrayna ilə eyni yeri bölüşür. Gürcüstan 68, Ermənistan 123, Rusiya 154, İran 146, Türkiyə 56, Qazaxıstan 105-ci yerdədir. Bu il Azərbaycanın göstəricisi ötən ilə müqayisədə irəliyib. Dünyada isə ən yaxşı vəziyyət Danimarka, Yeni Zelandiya, Singapurda, ən pis vəziyyət isə Əfqanistan, Myanmar və Somalidədir. Azad sözə qarşı hücumlar parlament seçkilərinin legitimliyini şübhə altına alır. Human Rights Watch təşkilatının son hesabatında belə deyilir, ətraflı Kəbran Dilavərri.
Azad sözə qarşı hücumlar parlament seçkilərinin legitimliyinə çox ciddi təhlükələr yaradır. Bu haqda Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı oktyabrın 26-sında yayılan hesabatında bildirilir. Sənəddə bildirilir ki, hökumət həbsdə olan jurnalistləri azad etməli, təhqir və böhtana görə cinayət işi nəzərdə tutan qanuni normaları ləğv etməlidir. İndiyə qədər cəzasız qalmış jurnalistlərə qarşı zorakılıq edənlərin məsuliyyətə cəlb edilmələri təmin olunmalıdır. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya proqramları rəhbəri səlahiyyətlərinin icraçısı Rachel Denver.
Jurnalistlərə qarşı çox sayda hücumlar, döyülmə halları baş verir. Bu, həm polis, həm də mülki geyimli şəxslər tərəfindən törədilir. Bu hücumları birləşdirən ümumi cəhətsə budur ki, əgər bu hücumlarla bağlı sonradan istintaq aparılsa belə, bir qayda olaraq heç bir nəticə əldə olunmur. Ümumi bir cəzasızlıq mühiti mövcuddur.
Hesabatda bildirilir ki, hakimiyyəti tənqid edən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin siyasi motivlərlə həbs atılması daha acınacaqlı vəziyyətə gəlib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi onun azadlığa buraxılması barədə qərar çıxarsa da həmin qərar icra edilmir.
Kəbiran Dilavərri. İsveç və Norveçdə olan xarici ekspertlər dünyasında yaşayan müstəqil jurnalist Oleq Bebeynin ölümünün səbəblərini araşdırmaq üçün Belarusa gəliblər. Müstəntiqləri Belarus hökumətinin razılığı ilə ATƏT göndərib. Jurnalist Bebeynin bu ilin sentyabr ayında öz bağ evində asılmış vəziyyətdə tapılmışdı. İndoneziyada tsunami dalğalarının Sumatra adasını vurması nəticəsində azı 23 nəfər həlak olub, çoxu qadın və uşaqlar olan 160-dan çox adam isə itkin düşüb. Adanın yaxınlığında dünən baş verən 7.5 bal gücündəki zəlzələ bugün 3 metr hündürlüyündə tsunami dalğaları yaradıb, dalğalar azı 2 sahil kəndində yüzlərlə kəndi yuyub aparıb. 2004-cü ildə 9 bal gücündə zəlzələdən sonra burada tsunami 226 min insanın ölümünə səbəb olmuşdu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına nüvə yanacağını yükləməyə başlayıb. Rusiyanın tikdiyi stansiya avqust ayında istifadəyə verilib. İran tərəfi bildirir ki, 1000 megavat gücündəki stansiya gələndən enerji istehsal etməyə başlayacaq. Kanadalı əsgər oğlu olan Ömər Xadır 15 yaşında Əfqanistanda Amerikaya qarşı vuruşduğu üçün bugün Qantanam həbsxanasında tribunala çıxarılıb. Xadır 2002-ci ildə Əfqanistandakı döyüşlərin birində bir Amerika əsgərinin qumbarayla öldürdüyünü və Əl-Qaidənin əlaqələri olduğunu etiraf edib. İndi 24 yaşlı olan Xadır cinayəti boynuna aldığı üçün ömürlük həbs cəzası yerinə ölkəsinə qayıdıb, orada daha 8 il müddətinə həbs cəzası çəkməsi ehtimal olunur. İraqın Ali Məhkəməsi Səddam Hüseynin vaxtında Xarici İşlər Naziri olan Tariq Əzizə edam cəzası verib. Məhkəmə onun hakimiyyətdə olduğu vaxt İslamçı partiyaları təqib eləməkdə günahkar bilib. Tariq Əziz daha öncə 42 Bağdat tacirinin həbsinə qərar verdiyinə görə 15 il, Kürtənin Şimali İraqdan çıxarılmasına görə də 7 il həbs cəzası almışdı. Əziz özü bütün iddiamları rədd edir. Tariq Əzizlə birgə Səddam Hüseyn hökumətin daxili işlər naziri və prezidentin katibi də bugün edam cəzasına məhkum olunub. Prezident şurası edam cəzalarının təsdiqləndikdən sonra hökmlər icra olunacaq. Və Fransada nəzərdə tutan pensiya islahatlarına etiraz olaraq keçirilən tətillərə bugün tələbələr də qoşulur. Tələbələr Fransa boyu nümayişlər keçirir, öz ali məktəblərində oturaq aksiyalar keçirirlər. Bazar ertəsi neft ayırma zavodlarının fəhlələri ölkədə yanacaq qıtlığı yarandığı üçün tətili dayandırmaq qərarı vermişlər. Və salam, bu saat olan xəbərləri mən çatırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılova. Biz bugün siyasi mübarizə və mədəniyyət haqqında danışacağıq. Azadlıq qəzetinin sabiq direktoru Azər Əhmədovla bağlı video görüntünün lider televiziyası ilə yayımlanması hüquqa və mənəviyyata uyğundurmu? Bu barədə fikirlərini telejurnalist İlham Ərzayeva, media məsələləri üzrə müstəqil araşdırmaçı hüquqşünas Ələskər Məmmədli, kulturoloq Elmir Mirzəyev və Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Dilarə Əfəndiyeva söyləyəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə Human Rights Watch təşkilatının döyülən, damğalanan və barmaqlıqlar arxasında saxlanılan Azərbaycanda ifadə azadlığının yox olması adlı yeni hesabatı barədə danışacağıq. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya proqramlarının rəhbəri vəzir Rachel Denver və həmin hesabatın müəllifi Cənubi Qafqaz üzrə təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə təhqiqatçısı Georgi Gogi qonaqlarımız olacaq. Siz də suallarınızı bizə yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Telefonla da 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Pen Klub verilişi hər cümə axşamı saat 2-dən 3-ə kimi canlı yayımda olur. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və mövzumuz siyasi mübarizə mədəniyyətidir. Elmir Mirzəyev, kulturoloq Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Elmir bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elmir bəy həm də bəstəkardır, amma mədəniyyət və siyasət arasındakı əlaqələr haqqında çoxsaylı məqalələri mövcuddur və mən elə siyasi mübarizə mədəniyyəti haqqında ilk öncə onun fikirlərini eşitmək istərdim. Bəlkə də elə dünənki hadisə kontekstində. Buyurun.
Salamlayıram hər kəsi, bizi dinləyən hər kəsi. Mən öncə onu deyim ki, ölkəyə yeni gəlmişəm. Mən bir 3-4 gün bundan əvvəl Almaniyadan geri döndüm. Yaradıcılıq işlərimlə bağlı bir təxminən bir yarım il oradaydım. Mən bir demək araşdırmam üçün dəvət edilmişdim ora. Totalitarizm və avantqard adlanacaq gələcək, yəni monoqrafiya üzərində işləyirəm. Və mənim məqsədim burada totalitarizm və incəsənətin avantqardı arasında olan birbaşa tellər üzərində qurulub. Belə bir şeylər var. Yəni, burada da çox vacib aspektlərdən biri propaganda, yəni təbliğat, təbliğatın incəsənət vasitəsi kimi olmasıdır. Bunun başlanğıcı keçən əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Buna qədər ki, dövrdə bəşəriyyətdə bu anlayışlar yox idi. Çünki legitimlik, hər hansı bir hakimiyyətin legitimliyi birbaşa dindən irəli gəlirdi. Hakimiyyətin hazırki legitimliyi, mən elə gəlir ki, müasir dövrdə artıq din o cür faktor deyil, desakrallaşıb və hakimiyyət, istənilən hakimiyyət legitimliyini vətəndaş cəmiyyətindən almaq istəyir əlbəttə demokratik quruluşlarda. Mən elə gəlir ki, bizdə də hakimiyyət, iqtidar öz legitimliyini bir növ bu elektron vasitələr üzərində qurmağa çalışır. Nə səbəb buna bənzər təəssüratım var. Çünki belə gəlir ki, hakimiyyət tərəfindən mənəvi üstünlük itirilib və dünən televiziyada baş verən hadisəni mən görməmişdim düzü. İndi bu yaxında internetdə izlədim. Çünki mən bizim televiziyaları demək olar ki, baxmıram, bu zaman olmur. Dünənki həmin o reportajı izlədim və düzün desəm, kifayət qədər iyrənc bir təəssürat oyatdı məndə. Kifayət qədər belə aqrar təfəkkürün məhsulu olan bu verilişdə çox iyrənc vasitələrdən istifadə edilərək belə düşünülən məhz özünün qarşısında duran oponentlərini ləkələmək. Nə bilim, bu mənə gəlir ki, bu urbanistik intellektual təfəkkürün məhsulu deyildi bu göstərilmiş reportaj. Bu reportajı əslində düzünsəm o xaricdə ölkə kənarında olanda internetdən izləmişdim mən. Hamı kimi mənim də poçqutuma bu mail gəlmişdim.
Yəni o video kompromat kimi.
Bəli, bir qədər düzünsəm mənim üçün gülməli idi bu bir qədər. Çünki yəni seksual aspektlə ittiham edilməsi bu ən azı yəni hansı arxetipik cəmiyyət üçün o edilə bilər. Müasir dövrdə əgər bir insan hər hansı bir yüksək vəzifəli məmur postu tutmursa, onun haqqında bu tipli göstərilərin heç bir təsiri olmalı deyil ictimaiyyətin, insanların həmin o adama. Çünki bu onun şəxsi həyatıdır. Ümumiyyətlə, bizi maraqlandırmamalıdır. Kimin, məsələn, seksual orientasiyası nədir, kimin, nə bilim, şəxsi həyatı necə baş verir, ümumiyyətlə, kimin yataqda nə etməsi, bu mənələ gəlir ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir insanda laqeydlik hissindən başqa bir hiss oyadırsa, bu artıq qeyri-normaldır. Məncə belədir.
Amma dünən o reportaj efirə gedəndən sonra sıravi vətəndaşlardan birinin mənə zəng eləyib təəssüratını bölüşüb fikrini dedi və belə başladı söhbətə. Sənə iki xəbər verəcəm. Biri yaxşı, biri pis. Yaxşı odur ki, ictimai rəy hələ də hökumətin vecinədir. Pis odur ki, biz hara gəlib çıxmışıq. Yəni, bu tip reaksiyada doğurduğu olmuşdu. Yəni, vətəndaşlardan birinin reaksiyası belə idi. Onlar bu rolikin göstərilməsinin və bu videonun göstərilməsini ictimaiyyətdə ünvanlanmış, yəni ictimai qınağı özlərindən, özündən bir başqasına keçirmək cəhdi kimi qiymətləndirənlər də olub. Yəni, buna necədir münasibətiniz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim ictimai təfəkkürün dəyişilməsi haqqında olan söhbətlər çoxdan gedir. Məsələn, artıq uzun müddətdir ki, ölkədə yazarlar, intellektuallar, düşüncə sahibləri, bir çox xüsusən gənclər arasında, 30-40 yaşında bir orta təbəqə arasında çox hərəkat gedir deyəm mən, belə də deyə bilərəm ki, bu aqrar, arxetipik, ənənəvici, belə gələnəksəl, pseudo gələnəksəl düşüncə tərzinin dəyişdirilməsi gərəkdir. Çünki bu tipli düşüncə tərzi ilə müasir çağdaş bir cəmiyyət qurmaq olmaz. Gələnəksəl bu cür bəzi insanlar inciməsin, hətta geri zəkallığı özündə fərz edən bu cür cəmiyyət əsla nə demokratik əsaslara, nə sivil hansısa bir vətəndaş cəmiyyətinə bu tipli düşüncə ilə nail olmaq mümkün deyil. Bunu məsələn, düzünsəm, məsələn, ənənəvi müxalifətdə deyən adamlar da bəlkə öncə qəbul etmirdilər, amma onlar da hər bir kəs anlamalıdır ki, ümumi bütün cəmiyyətin təfəkkürü dəyişməsə, hansısa bir hakimiyyətin rotasiyası prinsip etibarilə mümkün olsa da heç bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmayacaq. Bütün cəmiyyətin təfəkkür tərzi dəyişməlidir. Məsələn, mən sizə danışa bilərəm ki, bu istifadə edilmiş indi bizim bu müxalifətdə olan adamlardır, insanlara qarşı məsələn istifadə edilib də bu tipli PR vasitəsi. O yeni bir şey deyil, onu Rusiyadan əxz ediblər bizim bu televiziya işçiləri yaxud adamlar, bu təbliğat vasitəsinin, təbliğat aparatında çalışan insanlar. Bu hansısa bir innovasiya, kreativlik deyil. Bunun məsələn, bir hardası bir il idi, ya xatirimdə dəqiq deyil. Məsələn, Rus satiriki var, Şenderoviç, Viktor Şenderoviç, sonra Rus yazıcısı var, Eduard Limonov, həm də protest hərəkatının başçılarından biridir. Sonra bir neçə adamlara da belə bir şey tətbiq edir. Onlar da hansısa bir gənc yaşlı xanımlarla hansısa mənzillərdə görüntülərini yaymışlar internetə. Yazırdılar ki, yəni, baxın, görün bu Şenderoviç kimdir, bizi tənqid edir. Bunun müqabilində nə Şenderoviç, nə Limonov, nə obersi gənc protest xadimləri heç biri nə bundan imtina etdi, nə də boynundan atdı. Əksinə istehsa edib gülərək, yəni bu tipli Şenderoviç məsələn yazırdı ki, ha, çox gözəl, siz mənim maskulin istiqamətli bir belə orientasiyalı adam olduğunu sübut etdiniz cənablar. Bundan sonra nə edəcəksiniz? Sonra, nə bilim, bu tipli, başa düşürsünüz mü? Yəni, bu tipli argumentlərin, bu tipli, məsələn, hansısa bir aqrar yerdə, aqrar təfəkkürdə işləyə biləcək, kompromat sayıla biləcək argumentlərin işdən çalışmadığını, cəmiyyətdə də əksinə bu insanlara qarşı rəğbət doğurdu. Mənə belə gəlir ki, Rusiyada bu əks effekt verdi. Nəinki öz məqsədinə çatdı. Bizdə də məsələn bu tipli, düzünsəm mən çox sosial şəbəkədə vaxtım olmurdu orada girməyə, amma mən də orada gördüm ki, bəzi adamlar, bəzi gənclər məsələn bu ittiham xarakterli nəsə yazırlar, amma düzünsəm bizim cəmiyyətdə də artıq təfəkkür dəyişilməkdədir və inanmıram ki, bu tipli texnologiyalar çox da öz intişarını tapsın.
Təşəkkür edirəm, Ələsgər Məmmədli telefon xəttindədir, hüquqşünas və biz bu dünən bu telekanallardan birində, Lider telekanalında baş verən hadisənin hüquqi aspektləri barədə danışacaq onunla. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzri xanım.
Və bilmirəm, dünən izlədinizmi ya yox, amma bu məsələnin hüquqi aspektləri barədə nə deyə bilərsiniz, yəni?
Mən təbii ki, dünən izləmədim, çünki mən o saatdə işdə idim, işləyirdim. Sadəcə bugün mənim universitet dərsim vardı və tələbələr mənə sual verdilər ki, belə bir şey olub. Ondan sonra mən Lider televiziyasının internet saytına girdim ki, nədir məsələ və gördüm ki, belə bir xəbər bülletenində bir reportaj gedirdi. Elbette bunu ben bu aspektten, kıymetlendiren de bunun iki tarafı var. Bir özel hayat meselesi, bir diğeri yayın siyaseti meselesi. Ben bir ikinciden başlamak isterdim. Çift hakkında kanunda açık şekilde gösterilip 10. maddede pornografik materyaller yayılması kadağandı. Ve aynı zamanda 60. maddede buna göre mesuliyetin müeyyen olduğu gösterildi ki yani kütlenin forması vasıtı eğer bile bir şey yayarlarsa buna göre mesuliyet taşıyırlar. Ve kif hakkında kanunun 19. maddesine geçen yıl olan değişiklikle pornografik materyaller yayanların Daxili İşlər Nazirliği ve Milli Təhlükəsizlik Nazirliği tarafından yayan yayıncının fəaliyyətinin xitam verilməsi ilə bağlı məhkəmə karşısında iddia qaldırma səlahiyyətini prezident təqdim edibdir bu iki nazirliyə. Yəni, indi hal-hazırdakı lider kanalında bu görüntünü xəbərlər proqramında verdiyi üçün Daxili İşlər Nazirliği ve Milli Təhlükəsizlik Nazirliği məhkəmə karşısında iddia qaldırıb bunu ləğv etməlidir. Digər bir tərəfi özel həyatla bağlıdır ki, bilirsiniz ki, özel həyat Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə görə qorunur və 32-ci maddəyə keçən olan dəyişikliyə görə şəxsin razılığı olmadan qanunla yol verilən hallar istisna olmaqla onun özel görüntüsü ya da video çəkilişi, foto çəkilişi və s. qeydə alına bilməz. Bu baxımdan özel həyata müdaxilə istisnasızdır, yəni müdaxilə var. Sadəcə yayınla bağlı digər bir məqam şey ondan ibarətdir ki, Cinayət Məcəlləsinin 242-ci maddəsi birbaşa porno yayımını yayan tərəfin cinayət məsuliyyət daşıdığını göstərib ki, eyni zamanda da şəxsi həyata müdaxilə edən, şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozan hərəkətlərdə yenə Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsinə görə cinayət məsuliyyəti yaradır. Bütün bunlar paralel olaraq mülki məsuliyyəti yaradır. Çünki maddəyə görə mülki məcəllərinin buna görə şəxsin özel həyatına qanunsuz müdaxilə olunub və bu özel müdaxilə olunan həyatına görə ona deyən maddi və mənəvi nəsə zərər varsa bu kompensasiya olmalıdır. Yəni işin hüquqi boyutuna mən hesab edirəm ki, bu çərçivədə qiymətləndirmək lazımdır. Çünki orada kim nə edib bu başqa bir mövzudur, başqa bir məsələ mövzudur. Əsas məsələnin ibarəti ki, saat 7-də bir ailənin efirinə bu formada girmək olar mı? Bir ailənin televiziyasının ekranında bu formada görüntüləri yaymaq olar mı? Bu çox ciddi şəkildə qanunu pozmaqdır və buna görə ən qısa müddətdə mən məsuliyyət gözləyirəm.
Və dinləyicilərdən bizə irad gəlir ki, onlar bilmirlər nə baş verib lider kanalında və biz bunu müzakirə edirik. Doğrusu, yəqin ki, bu barədə hətta...
Yəni, həmin reportaj hal-hazırda lider televiziyasının...
Yəni, hər halda biz də bunu tirajlamaqla məşğul olmayaq, sadəcə qeyd edim ki, Azadlıq qəzetinin keçmiş direktoru, yəni orada redaktor da deyil, direktor vəzifəsi tutan, yəni maliyyə və administrativ işlərlə məşğul olan bir şəxsin, başqa bir qadınla, yəni xanım olmayan başqa bir qadınla cinsi əlaqəsi göstərilib deməli lider telekanalında və həmin həddindən artıq aşkar görüntülərdir və üstəlik bir iddia da var ki, güya bu görüntüləri xarici xüsusi xidmət orqanları çəkiblər və onlar onu Yeni Müsavat qəzetinə göndəriblər. Yeni Müsavat qəzeti də həmin o görüntüləri deməli sosial şəbəkədə yayımlayıb. Halbuki sosial şəbəkədə bu bir həftə əvvəl yayımlanıb və bundan yəni bu məsələ və onun həmin görüntülərin yayımlandığı sosial şəbəkələrdə yayımlandığı və bütün media qurumlarına göndərildiyi yeri gəlmişkən. Ünvanlar da bəllidir, onlar yoxlana bilər və bu iddialar bəlkə, bilmirəm indi onlar nə qədər hüquqi məsuliyyət qoyur lider telekanalının üzərinə, amma ki yəni görünür ki, onlar hətta qara piara görə məsuliyyəti də yenə də bir başqa müxalif qəzetin üzərinə qoymaq istəyiblər.
Və... Baxın, bu qara piar deyil. Qara piar nə isə yanlış ya da yalan məlumatlar vermiş olasınız. Bu birbaşa mənəviyyat əleyhinə dönülən cinayətdir. Yəni, dedim, cinayət məcəlləsində bu müddə var. Bunu indi lider özü üçün qara piar düşünə bilir, amma bunu cəmiyyət üçün hüquq mühafizə orqanları cinayət kimi də algılamalı və ona görə tədbir görməlidir.
Və lider telekanalda bu reportajı yayıb yeri gəlmişkən o həmin o video görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılandan yayılandan sonraki gün Yeni Azərbaycan Partiyası gözlənilmədən bir mətbuat konferansı keçirmişdi və həmin mətbuat konferansına hətta Azadlıq Radiosunda dəvət etmişdilər. Yenə də gözlənilmədən, heç vaxt bunu etmirlər adətən. Və dəvət etmişdilər və mətbuat konferansına elə ilk başlayarkən icraçı katib Əli Əhmədov elə bu mövzudan başlamışdı ki, görəsən niyə Azər Əhmədov namizədliyini verməyib deputatlığa, yəqin ki, o başqa-başqa işlərlə məşğuldur. Belə bir fikir işlətmişdi. Yəni, əslində, bu mövzudan yararlanmağa tələsən yararlanmağa mı tələsmişdi, ya hər halda bu mövzunu ictimai müzakirəyə çıxartmaq ilk cəhdi elə Yeni Azərbaycan Partiyasından gəlmişdi siyasi qurum olaraq. Və İndi əslində onun bir başqa tərəfi də var. Yəni Azər Əhmədovun Azadlıq qəzetində çalışması onu nə qədər ictimai şəxs edir və ictimai şəxs olaraq onun həyatına bu qədər diqqət yəni gözlənilən idimi? Bu sual da var Əli Əsgər bəy və əlbəttə ki, heç bir ictimai fəaliyyəti olmayan o xanımın orada durumu və onun da üzü açıq göstərilib bununla bağlı hansı etik və hüquqi məsələlər var. Əli Əsgər bəy, buyurun.
Əlbəttə, burada ictimai fiqurlarla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərarları var müxtəlif zamanlardakı ictimai fiqurların özəl həyatı daha geniş müdaxiləyə açıqdır. Yəni, daha konkret etsək, sıradan bir vətəndaşın özəl həyatına heç toxunmaq mümkün olmazkən, ictimai əhəmiyyət taşıyan, ictimaiyyətdə bilinən, ictimai fiqur sayılan insanların özəl həyatları bu və ya digər məqamda daha çox müdaxilə oluna bilən bir kateqoriyadadır. Əlbəttə, Azər Əhmədov heç də ictimai fiqur deyil demək doğru deyil. Əlbəttə ki, onun cəmiyyətdə bunu günə qədər, xüsusilə qənimət zahid həbs olunduqdan sonra Azadlıq qəzetinin faktik olaraq idarə etmək ona tapışırılmışdır və bu baxımdan onun ictimai dəyəri var. Lakin digər tərəf ki, nəzərdə tutulan şəxs, yəni orada görüntülərdə olan xanım ya da qadın, o qadının deməli üzünü çox açıq şəkildə göstərməklə onun heç bir ictimai əhəmiyyət daşımayan bir fiqur olmasına baxmayaraq o formada göstərilməsi ümumiyyətlə bu istiqamətdə əsaslandırmanı da ortadan qaldırır. Çünki ən azından onun şəxsiyyətinin müəyyən olunmaması üçün müəyyən tədbirlər görülə bilər. Əgər bu da hədəf sadəcə Azər Əhmədovu ifşa etmək idisə. Amma görünür bu məqam ümumiyyətlə nəzərə alınmayıb və hər kəsin özəl həyatına istədikləri formada istədikləri şəkildə müdaxilə edilə bilər düşüncəsi ilə buna girdilib. Və mən yenə deyirəm, burada söhbət Azər Əhmədovun ya da bir başqasının özəl həyatını müzakirə etmək deyil. Hər kəs bu və digər formada əgər gerçək hüquq kənarına çıxarsa, onun hüquq kənarına çıxdığı məqamlar müəyyən olunarsa, ona görə mənəvi məsuliyyəti daşıyacaq, daşımalıdır. Amma mən hesab edirəm ki, burada bugün mən ən çox bu məsələnin xüsusilə Azərbaycanın tezlik alıb efir məkanında yer tutan bir kanalın, ölkə kanalının efirində getməsi və saat 7-də getməsi və qanunlara zidd getməsini ciddi şəkildə qınayıram və ciddi şəkildə bu məsuliyyəti tələb edirəm. Çünki mən yenə deyirəm, kif haqqında qanunun 9-cu maddəsinə görə bu kivin qapatılması, bu kivin bağlanması üçün məhkəmə iddiasını yalnız 2 dövlət qurumuna tapşırıblar. Bunlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi də onlar da qanunun onun üzərinə qoyduğu, yəni efir saatında qanunsuz olaraq pornomatiklərin yayılmasına yol verdiyi üçün bir də televiziyasının məhkəmə qaydasında bağlanmasını tələb etməlidir.
Və Nüşirəvan Məhərrəmli bu barədə qərarını baxım sonra deyərəm şəklində deməli bildirib bu barədə fikrini.
Nüşirəvan Məhərrəmli Teleradio yayımı haqqında qanuna görə Milli Teleradio Şurası baxır bu işə nəzarət baxımından, ancaq Milli Teleradio Şurasının bu məsələ ilə bağlı kivi qapatma hüququ, yəni birbaşa yoxdur, sadəcə sanksiya tətbiq edə bilir. Bir il ərzində 3 dəfə o kanal əgər sanksiya alıbsa, o zaman onun bağlanması tələbini Teleradio Şurası həyata keçir. Amma bu hadisə onu sanksiya tətbiq etmək üçün hüquqa əsas verib və milli mənəvi dəyərlərə zidd, eyni zamanda Teleradio haqqında qanunun 40.2.2-ci maddəsində açıq şəkildə göstərilibdir ki, bu pornoqrafik yayım olmaz və bunu yayanlar məsuliyyət daşıyır, yayımçıların vəzifəsi arasında bu var. Ona əsasən, ona istinad edərək Teleradio Şurası bir qərar qəbul etməlidir lider haqqında. bu xəbərdarlıq ola bilər və eyni zamanda gəlmə ola bilər.
Aha. Amma bu konkret burdan çıxan bu hüquqi məsələlərlə bağlı kim müraciət eləyə bilər? Yəni
burada yəni bu avtomatik olaraq işləyən müddəadır. Yəni qanuna nəzarət mexanizmi birbaşa quruma tapşırılıb, bunun üçün müraciətə ehtiyac yoxdur. Eyni zamanda pornoqrafi materialların yayılması üçün şəxsin orada olub olmaması önəmli deyil. Yəni şəxsi müraciət ya da xüsusi ittiham qaydasında qaldırılan bir iş deyil. Bunu strukturlar avtomatik olaraq bu hadisə məlum olduğundan etibarən başlatmalıdır.
Bəs Azərbaycan vətəndaşları necə? Yəni həmin telekanalın qeyri-ixtiyari seyircisi olmuş, yəni həmin kadrların
ya bunlar qeyri təbii ki, öz etirazlarını həm strukturlar
onlar həm məhkəməyə müraciət edə bilərmi lider kanalına
yox, başı? Yox, birbaşa bundan bağlı ümumi olaraq şəxslərin mənafiyinə toxunan o müzakirədə, məsələn, partiyaların konkret olaraq mənafiyinə toxunan, onları eyniləşdirən məqamlar var. O partiyalar müraciət edə bilər, onların hüquqlarına toxunulubdur, hüquqları taptanıb. Eyni zamanda fərdlər var ki, şəxslər var, adları çəkilib orada, onlar ola bilir. Və istənilən bir şəxs ümumi şəkildə qanun pozulması istiqamətində hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edə bilər. Yəni, mən biraz əvvəldən saydığım bu qanunları.
Yəni ki, əvvəlcədən xəbərdarlığın olmadığını nəzərə alsaq ki, bunu yalnız 16 yaşından sonra
bu tip məlumat yayıla bilməz, xəbərdarlıqla da yayıla bilməz. Yəni, heç bir halda heç bir istisna yoxdur qanunda ki, bunu öncə xəbərdar elə uşaqları qov televiziyanın önündən sonra yay. Belə bir şey yoxdur.
Aydındır.
Ələsgər bəy, mən də sual verərəm.
Elmir Mirzəyevin sizə sual
var. Ələsgər bəy, təşəkkür edirəm. Siz bunun hüquqi cəhətdən doğrudan çox ətraflı bildiriniz. Mənim üçün də məlumat çox önəmli idi. Amma mən belə sizin də fikrinizi bilmək istərdim. Məsələn, bu tipli yəni mənə gəlir cinayət adlandırma olar hətta.
Yox, birbaşa cinayət məcəlləsinin 240-cı maddəsi.
Ha, cinayətdir. Bu tipli cinayətlərin məsələn təkcə hüquqi yox, bu ictimaiyyət tərəfindən də qınağı mümkündür də. Yəni məsələn bu tipli məsələn kompromatın bizim cəmiyyətdə ayaq tutacağına inanırsınızmı? Mənə gəlir ki, ictimaiyyət özü də buna qarşı yəni bunu
bilirsiniz, siz biraz əvvəl səfərəmsə bu mən yanılmıramsa siz Rusiya ilə bağlı müəyyən məqamlara toxundunuz.
Aha.
Bu əslində Azərbaycan cəmiyyətində bu tip məsələlər, mən hesab edirəm ki, heç vaxt o kim ki o məqsədlə gəlir ki, güya kimsə nüfuzdan salacaq, tam təsir verir.
Əksinə yəni, olur, əksək, əlbəttə.
Təsir verir. Yəni, mümkün deyil ki, bu tip məsələləri yayanlar alqışlansın ki, bravo, getdi gör, ya adamın yataq otağını, ya da nə bilim, adamın bir anormallığını çəkib göstərib. Çünki burada başqa aspektlər çox öndədir.
Yəqin ki, bu tipli kompromat əgər yayılarsa, məsələn, çox yüksək rütbəli məmurlara, məsələn, istefasına gətirəcəksə, məsələn, bunu normal qəbul
əslində heç yüksək olmasa da Azər Əhmədov da bu hadisə işidən kimi istefa elədi və ölkədən də getdi.
Yəni, Azər Əhmədov elə bir məmur deyildi axı. Yəni,
deyirəm, yəni sıradır, məmur olmasa da o bunun yükünü qaldırmadı.
Əlbəttə.
Yəni, qaldıra bilməzdi bu yükü. O çərçivədə nəzərdə tuturam.
Ələsgər bəy, Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, 25-i oktyabr tarixdə saat 19:20-də Lider TV-də heç bir xəbərdarlıq etmədən seksual görüntülər yayılmış və bu görüntü mənim ailə üzvlərimi təhqir etmişdir. Belə yazır Səyyaf adlı dinləyici və başqa bir dinləyici də soruşur ki, mən Eldəniz adlı dinləyici soruşur ki, mən Lider TV-ni məhkəməyə verə bilərəmmi vətəndaş kimi?
Bir, bunlar birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat yayıb şikayət edə bilərlər. Çünki Daxili İşlər Nazirliyinin bundan bağlı səlahiyyətləri var. Onlar da bu faktı araşdırıb, bu həmin günün, həmin saatin tarixini qeydin alaraq, yəni, konkret olaraq araşdırma aparıb, istintaqa cəlb edə bilərlər və tədbir görə bilərlər. Bir problem yoxdur. İstənilən bir şəxs bunu edə bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ələsgər bəy qoşulduğunuz üçün efirə və bu hüquqi baxımdan bizi aydınlatdığınız üçün. İlhamiyə Rzayeva efirdədir. Televiziya üzr istəyirəm, efirdə deyil hal-hazırda, çünki artıq rabitə kəsilib. Amma yəni müxtəlif suallar gəlir əsasən də hüquqi aspektləri ilə məsələnin. Daha bir dinləyici isə Elnur adlı dinləyici isə yazır ki, televiziyaya baxmadığım üçün roliki görməmişəm, Google-da da tapa bilmirəm, mümkünsə mənə internet linkini göndərin. Xeyr, Elnur bəy, biz pornografiya tirajlanması ilə məşğul olmuruq və
çox maraq oyadıb deyəsən bu tipli. Bilirsiniz, bu təbliğat ikinci, üçüncü reyxin təbliğat naziri cənab məşhur cənab doktor Gebels deyirdi ki, yalanı nə qədər çox tirajlasan, nə qədər möhtəşəm yalandarsan, o qədər yaxşı qəbul ediləcək və gerçəyə çevriləcək get-gedə axırda. Bu da, yəni, maraqlıdır insanlar üçün bu tipli informasiya görünür.
İlham Ərzayeva, telefon xəttindədir. İlham Ərzayeva məşhur teleaparıcı olub uzun müddət və televiziya barədə tənqidi yazıları ilə məşğuldur. Hər vaxtınız xeyir, İlham Ərzayeva.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və dünən baş verənlərdən xəbərdarsınız yəqin Lider telekanalında və bu cür görüntülərin siyasi mübarizə metodu kimi istifadə olunmasına necə baxırsınız? Və sizin fikrinizcə baş verən məhz bu idi mi? Yəni siyasi mübarizədə bu mübarizə üçün idi mi?
Sözsüz ki, münasibət ancaq bir mənalı olaraq pis ola bilər. Ümumiyyətlə, mən bu növ hadisə, yəqin xatırlayırsınız, yəni birinci deyil, buna bənzər hadisələr də olmuşdu ötən seçkilər zamanı. Və çox maraqlısı odur ki, cəmiyyətdə bir mənalı olaraq buna pis bir münasibət olduğu halda belə hadisələr yenidən baş verir. Mən doğrudan ikinci bir münasibətin şahidi olmamışam. Hansı siyasi nöqtəyi nəzərdən, hansı düşərgəyə məxsus olub olmamandan asılı olmayaraq, insanların hamısı buna çox pis bir pis qiymət verirlər, pis qiymətləndirirlər. Amma belə hadisələr görürsünüz ki, zaman-zaman baş verir. O ki, qaldı siyasi mübarizə metoduna, sözsüz ki, bu siyasi mübarizə metodu deyil. Çünki burada ümumiyyətlə siyasətdən söhbət getirir. Bir insanın intim həyatını, iki insan arasında baş verən bir olayın 7 milyon insana göstərmək, özü də onun bağışlayan yataq səhnəsini hamıya göstərmək, sərgiləmək, bu nəinki əxlaq, bu heç bir qanuna sığan bir şey deyil. Yəni, nə üçün mənim ailəm, ümumiyyətlə, hər kim ki istəyir belə səhnələri seyrələsin, getsin başqa yerdə seyrələsin. Kütləvi informasiya vasitəsidir bu. Yəni, Ələsgər bəy çox gözəl qeyd elədi ki, bu ilk növbədə qanunsuzluqdur, yəni qanun pozuntusudur. Daha sonra isə mən ümumiyyətlə bunu əxlaqsızlıq hesab edirəm.
Amma
müqayisəyə gəlsə düşünürəm ki bu tutaq ki hər hansı bir şəxsi əxlaqsızlıqda suçlayan insanlar belə çıxır ki özləri ondan 100 qat artıq əxlaqsızlıq ediblər. Yəni bir var 2-3 adamın arasında olan bir şey. Yəni sən necə deyim sizə? Bir iki insanın ümumiyyətlə həyatında baş verən bir hadisə bu onların ancaq özünə aiddir. Ən uzaq onların ailəsinə. Bu cəmiyyətə nə dərəcədə sirayət edir? Amma böyük bir bundan şov düzəltmək və hamını buna iştirakçıya çevirmək, buna müxtəlif, necə deyim, bu və digər şəkildə bunun iştirakçısına çevirmək, bu çox böyük bir həm cinayətdən də hesab edirəm ki, əxlaqsızlıqdır.
Və amma yəni telekanallarda yəni heç də hamı bu siyasi mübarizənin iştirakçısı deyil. Orada çox sayda adam işləyir. Yəni bunun hardasa bir telemekanın içində və yaxud həmin telekanalın içində bir daxili qınaqla tənzimlənməsi mümkündür mü ki? Yəni
əlbəttə mümkündür. Əlbəttə mümkündür. Əgər insanlar yəni müəyyən daxili çərçivələri aşa bilsələr, təbii ki, bu bir riskdir onlar üçün, iş yerini itirmək riskidir və s. Yəni, bu riski gözlərinin altına alıb, yəni bir özlərinə seçim etsələr, vicdan yoxsa iş yeri, bəlkə də bu doğrudan da çətindir kimlər üçünsə, və yəni günümüzün reallığıdır bu, amma insan həyatında nə zamansa bu seçimi etməli olacaq, gec və tez, gec ya tez. Yəni, hər bir insan özündən asılıdır. Şəxsən özüm haqqında deyə bilərəm ki, ilk dəfə bu baş verəndə mən bu məsələdə iştirak edən insan, yəni bunun yayılmasına iştirak edən insana bir vətəndaş olaraq, bir həmkar olaraq öz etirazımı bildirmişdim. Və hesab eləyirəm ki, bu çox ağır bir yəni proses olmuşdu. Yəni istər mənim üçün mən tutaq ki zəng eləyib öz iradımı bildirmişdim və o insan üçün də bu çox ağır bir şəkildə qəbul olunmuşdu. Təbii ki müəyyən izahatlar verdi, amma heç bir yəni izahat, heç bir ümumiyyətlə heç bir burada yumşaldıcı bir məqam ola bilməz. Bu bir mənalı şəkildə qınanılası bir şeydir. Əgər haqqında söhbət gedən Azərbay və o xanım, onlar cinayət ediblərsə, gəlin onları mühakimə eləyək. Əgər bunu əxlaqsızlıq adlandırırıqsa, o zaman bizim heç birimizin onları əxlaqsızlıqda itham etməyə və qınamağa ixtiyarımız yoxdur. Bunu ancaq onların yaxınları, ailələri, onlar üçün avtoritet hesab edilən insanlar eləyə bilər. Elə deyilmi?
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm İlham xanım və maraqlıdır. Görəsən hal-hazırda Lider telekanalının işçilərindən hər hansı biri bu reportajın yayılmasına görə Lider telekanalında etirazını bildiribmi? Bu barədə məlumatı olanlar xəbər versələr çox yaxşı olardı. Və amma ki hər halda Teleradio Şurasının da məsələyə münasibəti gecikir və biz hələ də gözləyirik ki, Teleradio Şurası bu barədə öz fikrini desin. Bu arada bizim müxbirlərdən biri, Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşirəvan Məhərrəmlinin təxminən bir il bundan əvvəl telekanallardakı mənəviyyatsızlıq barədə dediklərini yada salıb. Təxminən keçən bu vaxtı Ramiz Mehdiyevin televiziya haqqında bir geniş məqaləsi çıxmışdı və buna cavab olaraq Nuşirəvan Məhərrəmli də televiziyadakı mənəviyyatsız proqramlar barədə öz fikrini bildirməyə lüzum görmüşdü və belə bir fikir söyləmişdi. Azərbaycan xalqının mənəviyyatına uyğun olmayan reklamlar verilir. Keçmişdə hamilə qadınlar üzə çıxmazdılar. İndi isə günün günorta çağı hamilə qadınlar, bezlər reklam edilir deyə Milli Teleradio Şurasının sədri qeyd edib. Maraqlıdır, görəsən bu məsələyə nədir münasibəti və hansı şəkildə bildiriləcək? Və mən yenə də Elmir bəy sizə müraciət eləmək istəyirəm. Məsələnin bir keçmişi dediniz ki, Rusiyada əvvəlcədə istifadə olunub bu cür məsələlər. Yəqin xatırlayırsınız, baş prokuror Yuri Skuratovun belə bir videosu çıxmışdı. Belə bir videosu çıxmışdı və bununla bağlı belə geniş müzakirələr var idi və s. və amma o zamanda, yəni bu Rusiyada da geniş ictimai etiraza səbəb olmuşdu, amma kadrların yayılması deyil. Prokurorun
Yo, bilirsiniz, əgər hansısa çox yüksək rütbəli məmur, mən nə bilim, məsələn, Avropada da belə bir şey var ki, məsələn, yüksək rütbəli məmurlar bu zaman istefa verirlər. Bu bəlli bir şeydir, yəni normal bir şeydir, yəni ictimai çox iri miqyaslı ictimai figurlar, bu yaxında məsələn, hətta Türkiyədə belə bir şey hadisə baş vermişdi, yəni dövlət xadimi bir Dəniz Baykal, o istefa vermişdi. Yəni həmin o Yuri Skuratov da, yəni əgər doğrudan da məsələn,
amma onu da xatırlayaq ki, Cumhuriyyət Xalq Partiyası Dəniz Baykalın istefasından sonra daha reytingi xeyli artdı bu hadisədən sonra
və ya əks təsirdən danışdıraq elə şeylər də baş verir. Bilirsiniz, əks təsir cəmiyyətdə belə tipli aktlara əks təsir çox güclü olur. Amma yəni yenə qayıdaq mövzuda, o yüksək rütbəli məmur artıq nə deməkdir? Yəni bu adam ictimai yükü öz boynuna götürmüş, öz həyatının artıq ictimai həyatın bir hissəsinə çevirmiş bir adam. O adam doğrudan da yəni öz məsələn gəlirləri haqqında informasiya verməlidir. Özünün yəni hətta şəxsi həyatı da daxil olmaqla cəmiyyətin yəni diqqətinə, marağına səbəb olur. Bu və bu tipli adamlar, yüksək iri çaplı məmurların istefa verməsi normaldır, təbiidir. Amma məsələn Rusiyada o zaman böyük bir etiraz doğuran, siz dediniz ki, məsələn də prokurorun görüntüləri. Məsələ təkcə orada prokurorun hansısa, nə bilim, yataq səhnələri deyildi. Məsələ cəmiyyətdə olan korrupsiyalaşmış hakimiyyət elitasına qarşı etiraz idi. Başa düşürsünüzmü? Məsələ burada həmin o görüntü stimulu idi. Sadəcə səbəb idi bundan danışmaq. Cəmiyyətdə güclü etiraz dalğası vardı və bu etiraz dalğası həmin impulsdan ilhamlanaraq bütün hakimiyyətin tənqidlərinə rəvac vermişdi. Bizdə də mənə elə gəlir ki, cəmiyyət qarşısında artıq mənəvi üstünlük itirilib. Çünki mən ümumiyyətlə sosial şəbəkədə də məsələn, indi deputat parlament Milli Məclisə seçkilər gedir, sosial şəbəkələrdə də görüntülər yayınlanır. Məsələn, istifadəçilərdən biri yazmışdı ki, maraqlıdır, nəyə görə sən, məsələn, hakimiyyət tərəfdən hansısa intellektualların, intellektual tənqidçilərin belə bir yeni figurların meydana gəlməsini görmürük. Əksinə, seksual səhnələr, nə bilim, belə-belə şeylər meydana çıxır. Bunun səbəbi mənə elə gəlir ki, mənəvi üstünlüyün itirilməsidir. Başqa cür mən bunu izah edə bilmirəm.
Və Fuad Əliyev adlı dinləyici yazır ki, güya başqa dövlət məmurları belə işlər etmirlər. Hamısının da məşuqələri var. Araşdırma etsələr, yəqin ki, 99% dövlət məmurunun əxlaqsızlıqla məşğul olduğu ortaya çıxar. Çox utandırıcıdır iki şəxs arasında baş verənləri ictimaiyyətə açıqlamaq. Bu ki, terror deyil. Belə sual verir və başqa bir dinləyici Yaşar İskəndərli yazır ki, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Belə başa düşürəm ki, bu sadəcə bir redaksiyanın, bir televiziyanın öz fəaliyyəti deyil. Yüksək səviyyədə himayə olunan tərbiyəsizlikdir. Bunu yayımlayanlar üçün belə səhnələrin maraqlı olduğu başa düşüləndir. Ona görə də onlar həmin rolika aparıb ailələri ilə birgə tamaşa etsəydilər, daha yaxşı olardı. Mən buradan onu yayımlayanlara və bu barədə göstəriş verənlərə səslənirəm. Öz tərbiyəsizliklərini millətə sırmasınlar. Bunu da Yaşar İskəndərli yazır. Fuad Əliyev isə bir sual verir. O reportajda üzü görünən qadın nədən Lider TV-ni məhkəməyə vermir? Əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, Lider TV-də oktyabrın 25-də xəbərlər proqramında Azadlıq qəzetinin keçmiş direktoru Azər Əhmədovun bir xanımla yataq səhnəsi göstərilib, bunun üzərində siyasi şərhlər edilib AXCP müsavat blokuna qarşı və həmin rolikdə də nəinki Azər Əhmədovun üzü və yataq səhnəsi tam aşkarlığı ilə, hətta orada ikinci tərəfin, yəni xanımın da üzü tam aşkarlığı ilə göstərilib və bu barədə sırf qadının hüquqları baxımından fikrini bildirmək üçün Dilarə Əliyev adına Qadınların Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin nümayəndəsi Dilarə Əfəndiyevə müraciət etmişik. O indi telefon xəttindədir. Onun fikrini öyrənmək maraqlı olardı. Buyurun Dilarə xanım.
Salam.
Hər vaxt
ən birinci mən demək istəyərdim ki, həmin o porno roliki göstərməsi həqiqətən bütün Azərbaycan xalqının mənəviyyətinə və elə bil xüsusiyyətinə çox böyük bir zərbə vurulan bir hal idi. Və Lider televiziya həqiqətən Azərbaycanın müəyyən hüquqlarını pozub və ən birincisi Azərbaycan teleradio yayım haqqında qanunu pozub. Və Lider televiziyanın həmin bu hərəkəti ilə birinci növdə dövlət teleradio yayım komitəsi məşğul olmalıdır və orada disiplinar hərəkətlər etməlidirlər. Və sonra orada danışmaq olar məhkəmə haqqında.
Dilarə xanım,
qadın hüquqları haqqında əlbəttə hər hansı bir adamı onun icazəsiz simasını göstərmə bu heç də düzgün deyil və o qanunsuzdur. Və həmin qadının, cavan qadındır, onun üzünü göstərməyə və bütün Azərbaycana onun sifətini göstərməyə, yaymaq, onun həm onun qohumlarının hüquqlarını pozur və o nəticədə böyük bir ağır cinayətə də gətirə bilər.
Sizcə indi yəni həmin qadının hüquqlarını qorumaq üçün hansısa addımlar atılmalıdırmı və sizin təşkilat boyu üçün?
Həmin qadın hüquqlarını qorumaq üçün biz birincisi həmin o qadını tanımalıyıq. O qadını biz hələ tanımırıq. İndi mən bilmirəm, o özü istəyərmi, gəlsin, aşkar eləsin özünü, ya da ki, özü haqqında gəlsin, danışsın, müraciət eləsin bizə.
Yəni, müraciət eləsə, siz onun hüquqlarını qoruya bilərsiniz.
O bizə müraciət eləsə, sözsüz ki, biz onun hüquqlarını qoruya bilərik və qoruyasıyıq.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Dilarə xanım, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm, sizi də sağ olun.
Fikirləriniz üçün. Və Hüseyin Məmmədov adlı dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, məncə belə məlumatları nə qədər şişirdiriksə, o qədər də qarşı tərəf öz əxlaqsızlığını edəcək. Düşünürəm ki, bunların bu hərəkətini gülüş mənbəyinə çevirmək, yumorla qarşılamaq daha doğru olur.
Doğru fikirdir. Bitti.
Necə ki, Şenderoviç etmişdi.
Şendereviç blokunda çok gülmeli bir yazı yazmıştı doğrudan da. Ama bu tipli fikirler bizim bu Facebook istifadəçilər arasında da var idi. Mesela bir neçə nəfər yazmıştı ki, əlbəttə ki, gəlin onda bir yerdə qoşulub, ya nə bilim, öz görüntülər bizi sosial şəbəkədə yayaq, altına da yazaq, gəcəb eləmişik. Yəni bu qarşı tərəfi susturuq da, yəni bir gülmək, bunlar hamısı əslində doğrudan da istehza, yumor və bundan başqa, buna neysə ciddi bir reaksiya vermək, ya əlbəttə ki bunun əslində, yəni Əlif Gərbəy burada qeyd etdi, hüquqi tərəf var. Normal bir cəmiyyətdə bundan nə ictimaiyyət məşğul olmalı, bundan hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalıdır bu tipli işlərlə. Təəssüf ki, indi baş vermir bizdə, indi onun üçün də cəmiyyətdə. Amma bura gələn bu ismarışlar, bizi dinləyən dinləyicilərin fikirləri, bütün bunlar sübut edir ki, doğrudan da bu tipli şantaj öz məqsədinə çatmır. Əksinə, mənəvi üstünlük verilib, çünki bu kompromatıdır elə bunu edənlərin özünün. Nəinki Azər bəyin və ya o xanımın. Mənə əgər bunu yayımlanan tərəfin kompromatıdır. Mənə belə gəlir.
Fuad yazır, yadıma gəlir 10-13 il əvvəl Rast qrupunun bir klipini efirə vermirdilər ki, o klipdə bir qadın əli ilə yorğanı sıxır. Bax, bu kadra görə qadağan qoymuşdular o klipin efirdə yayımına. Bəs indi necə olur ki, açıq aydın bu cür filmlər efirdə yayımlanır? Əslində, yəni, televiziya tənqidçilərinin tez-tez yazdığı bir məsələdir ki, filmlərdə hətta heç bu aşkarlığına görə bu qədər bu səhnələrə heç yaxın da gəlməyən, yəni əslində erotik səhnələrin kəsilməsi və s. kimi problemlər var, onlar yəni hətta filmin məzmununa ziyan vuraraq da kəsilirlər gecə yarıdan sonra göstərilən filmlərdə də. Bundan bağlı tənqidlər var idi, maraqlıdır yəni.
Bütün bunlar onu sübut edir ki, məsələn də çoxlu adamlar var bu yəni belə kublaşmış fikirləri söyləyirlər, belə kubistik frazalar ki, biz milliyik, milli olmalıyıq, bizim adət-ənənəmiz var, bizim nə bilim özümüzün dəyərlərimiz var. Görünür ki, həmin bunu, yəni pseudopatriotizm, hansı ki kultivasiya edilir, nə bilim, elə hakim dairələr tərəfindən, biz yəni milli mənəviyyatımızı dəstəkləyirik filan, nə bilim, muğamın tərəfdarı, belə bunlar hamısı pseudodur, yəni ki həqiqi deyil, saxtadır. Çünki bütün bunların əgər həqiqi olmasını inansaydı, bu tipli görüntü ümumiyyətlə yayılmaz, düzdür. Yəni o saat sübut olunur ki, pragmatik məqsədlər üçün lazım gəlsə, bütün bu məşhur ifadədir, lazım gəlsə. Yəni, bütün bunlar saxta xarakter daşıyır cəmiyyətdə olan, məsələn, həmin o milli mənəvi pseudo milli mənəvi dəyərlərin kultivasiyası. Son illər xüsusi intişar alıb, buna görə bu barədə danışıram. İndi maraqlıdır, həmin o milli mənəvi dəyərləri kultivasiya edən telekanallardan birinin, bunların hamısı demək olar ki, eyni şeydir, yəni birinin öbürsündən çox böyük fərqlər də ayırmır, mənimlə gəlir. Ayırma, buna necə bir reaksiya vermək olar? Onda aydındır ki, bunların bəyan etdikləri həmin o məqsədlər, həmin o patriotizm yaxud milli özünə qayıdır filan, bunlar hamısı saxta deklarasiyalardır. Yəni sözdən, boş sözlərdən başqa heç bir məzmunu olmayan əhəmiyyətsiz ifadələrdir. Şəxsən mənə belə gəlir. Mənə belə gəlir.
Zülfüqar adlı dinləyici yazır ki, Lider TV-ni öz televizyonlar siyahısından silib və bu üsulu milyonlar tətbiq edir ölkədə, belə yazır. Şahin Tağıyev yazır, salam Xədicə xanım, biz xaricdə bunları məhkəməyə verə bilmirik. Bəs niyə Azərbaycan xalqı sizdə içində olmaq şərti ilə bunları məhkəməyə vermir? Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunları verə bilər məhkəməyə, belə yazır və Səyyaf yazır ki, Lider TV-ni daxildə cinayətə cəlb etməsələr hara müraciət etməlidir və hüquqşünas olsaydı o yəqin ki cavab verərdi, amma hər halda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə məhkəmə baxışından imtina hüququnun pozulmasına görə də müraciət etmək olur. Yəni belə məsələlər də var. Və yenə də, yəni qarşı tərəfin bu məsələyə, yəni gülüşlə qarşılaması və bunu yumorla qarşılaması kimi təkliflər səsləndi. Bu məsələnin əslində ekranda göstərilən və adı çəkilən adamlara və siyasi qüvvələrə qarşı deyil, hökumətin özünə ziyan vuracağı deyildi. Amma yenə də, yəni nədir, çıxış yolu nədir? Nə edək ki, biz bunları görməyək efirimizdə? Nə edək ki, biz belə mübarizə metodlarının obyektinə çevrilməyək?
Çıxış yolu, mən lap əvvəlində verilişini demişdim, mənim fikrimcə cəmiyyətin transformasiya etməsidir. Bütün ümumiyyətlə bizim dəyərlər, toplumu, anlayışı, bütün bunların lüstrasiyadan keçməsidir. Yəni, lüstrasiya, yəni bizim bu KGB-nin arxivlərinin açılmaması, bu çox böyük zərbə vurdu cəmiyyətin, yəni, inkişafına. Bu, Baltik ölkələrində edilə bildi, bizim ölkələrdə edilmədi. Lüstrasiya təkcə mənim fikrimcə, yəni, kulturoloq kimi bunu deyirəm, mən kültür dəyərlərin özünün də lüstrasiyası gərəkir. Çünki mən Azərbaycanı Avropa məkanından qıraqda görə bilmirəm, görmək də istəmirəm. Başqa bir dövlət modelini düşünürəm ki, bizim xalqın böyük hissəsi, cəmiyyətin böyük hissəsi də istəmir. Çünki Avropa dəyəri xalqın özünün seçimidir. Mənə belə gəlir həmişə, indi də mənə gəlir yanımda. Avropa dəyərlərinin bir hissəsi olmaq üçün biz gərək ümumiyyətlə bizdə yaranmış bu pseudo arxetipləri, pseudo ritorikanın ümumiyyətlə artıq tamamilə bizim ölkədə dəyişilməsi, cəmiyyətin transformasiyasına nail olmalıyıq. Hazırda çox güclü bir gənclərin gənclərin dünya görüşünün istiqamətinin dəyişilməsi gedir. Çox maraqlıdır mənim üçün. Yəni, hətta düzün desəm, mən gözləmirdim ki, bu tipli gənclərdə belə bir dəyişiklik baş verir, amma bu labüddür. Və mənə gəlir Azərbaycanda yeni yaranan gənclik, indiki 20 yaşlılar, 25 yaşlılar artıq tamamilə başqa bir cəmiyyətdə yaşayacaqlar. Çünki onların dünya görüşü, bu orta nəsillərin dünya görüşündən, yəni mənim mənsib olduğum nəsildən tamamilə fərqlənir. Cəmiyyətin total kültür transformasiyası gərəkdir. Mənim düşüncəmə görə belə olmalıdır. Və bunda cəmiyyətdə böyük bir tələbat var. Cəmiyyət daxilində dəyişilmək istəyir və son illərdəki proses bunu göstərdi ki, cəmiyyətdə bütün bunlara etiraz da var.
Yeri gəlmişkən dinləyici şərhlərində də bu var və sosial şəbəkələrdə də yayılmış bir məsələdir. Telekanala İlham Əliyevin qohumları rəhbərlik edir və bu yuxarıdan planlaşdırılan bir məsələdir. Yəni, əslində rəsmən həqiqətən də lider telekanalına Ədalət Əliyev İlham Əliyevin yaxın qohumlarından biri də o rəhbərlik edir və deyilənə görə hətta şirkətin sahibliyində də Əliyevlər ailəsinin payı var, amma bununla bağlı məsələn Milli Teleradio Şurası tərəfindən açıqlanmadığı üçün bu sadəcə iddia şəklində qalır. Yəni biz buna açıqlamırıq. Amma maraqlıdır, görəsən onların fikri nədir bu cür məsələlərin yayımlanması ilə bağlı. Və Orxan Məcidli adlı dinləyici yazır, mətbuat azadlığı 200 varlı insanın öz fikirlərini yaymaq azadlığıdır. Paul Sedidən sitatdır bu. Mənə çox maraqlıdır. Liderin bu videonu yayımlamaqda məqsədi nə idi? Məlum məsələ odur ki, lider vasitəsilə öz fikirlərini xalqa yem edən 200 dırnaq içində insanların, yəni o elitanın nələr etdiklərinə heç bir video foto sübuta ehtiyacı yoxdur. Bu Orxan Məcidlinin fikridir. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, imzasını qoymayıb, amma xaricdən yazır, o da eləyib, əcəb eləyib və qalanını amma sadəcə oxumuram.
Aydındır. Mən də sonda
bu amma Azər Əhmədov belə hesab etmir ki, o eləyib, əcəb eləyib, çünki bundan sonra o istifa verdi qəzetdəki işindən və bunu bununla əsaslandırıb ki, onun onun fəaliyyətinə görə, onun hansı işlərinə görə qəzetin əziyyət çəkməsini istəmir.
Əslində elə o bəy əxlaqlı bir insandır, ona görə istifa verdi. Amma bizim bu hörmətli dinləyicinin mesajına mən doğrudan da ona qoşuluram, doğru söz deyir. Əslində hörmətli dinləyicilə həqiqi əxlaqsızlıq rüşvət almaqdır, korrupsiya, əhaliyə qarşı faktiki terror tətbiq edilməsidir. Kiminsə yataqda nə etməsi düşünürəm, nə məni, nə də heç kimi dinləyicilərimizi, nə də ictimaiyyəti maraqlandırır. Bu hər kəsin həqiqi əxlaqsızlıq, rüşvət, korrupsiya burulğanda boğulmuş belə bu cür rejimin yaradılması, əhaliyə qarşı faktiki mən necə deyim, terrorun ümumiyyətlə bu əxlaqsızlıq ictimai fonda ola bilər. Bu şəxsi həyat əxlaqsızlıq mövzusu deyil.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız bitir və əziz dinləyicilər, növbəti saatda Human Rights Watch-dandır qonaqlarımız. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız: www.azad